Aici Radio Europa Liberă.
Față în față.
Față în față.
Față în față.
Doamnelor și domnilor, bună seara, la microfon Nestor Ateș, în studioul Europei Libere din Praga. În emisiunea noastră de astăzi vom vorbi despre mentalități, o noțiune definită de dicționare ca mod de gândire, stare de spirit, comportament sau conduită. Se discută mult despre cauzele evoluției nesatisfăcătoare a societății românești în cei aproape 10 ani care au trecut din decembrie 89 și până acum, și printre ele figurează proeminent blocajele doctrinare și politice, prezența unor foști comuniști în funcții de răspundere, calitatea proastă a clasei politice, corupția, etc. Rar se menționează ca un element esențial al modului în care se configurează lucrurile în țară, mentalitățile individuale și colective ale românilor, modul în care s-au modelat ele în acești ani, măsura în care s-au adaptat noilor circumstanțe. Ne referim la astfel de lucruri ca atitudinea față de muncă, față de proprietate, față de colectivitate, în familie, simțul responsabilității colective, al solidarității și compasiunii umane, căutarea adevărului, disponibilitatea pentru manipulare, toleranța față de alții, fie că sunt vecinii, adversarii politici, minoritățile etnice, culturale sau sexuale și multe altele. Deci acest subiect complex și delicat îl abordăm astăzi. Invitații noștri sunt doamna Aurora Liceanu, profesor universitar de psihologie și cercetător în acest domeniu, și domnul Vintilă Mihăilescu, profesor de sociologie la Universitatea București. Vă mulțumesc mult că ați răspuns invitației noastre. Domnule profesor Mihăilescu, cât de importante sunt realmente aceste aspecte? Ce rol au avut și au ele în felul în care a evoluat și evoluează România?
Nu se poate răspunde decât că aceste aspecte de mentalitate sunt esențiale. Ce înseamnă acest esențial însă este mai complicat. Aș vrea să încep prin a face o mică precizare. Cum ați spus, de foarte multe ori, sau în orice caz destul de frecvent, se invocă și aceste aspecte de mentalitate. Nu iese nimic în România pentru că mentalitățile sunt cum sunt, pentru că oamenii au un mod de gândire care este așa cum este și pentru a putea reuși o schimbare este nevoie să schimbăm sau ar fi nevoie să schimbăm aceste mentalități. Ori cu aceste mentalități acoperim, după cum ați înșirat și dumneavoastră, cam majoritatea aspectelor esențiale din viață și atunci apare următorul paradox. Ca să putem să începem să schimbăm ceva, trebuie să începem prin a schimba totul. Ceea ce, evident, nu este tocmai posibil. Ceea ce vreau să spun prin acest lucru este că au survenit și survin în continuare nenumărate schimbări de mentalitate, după cum se păstrează și anumite mentalități, dar că peisajul global este mult mai diferențiat și că este bine, când abordăm această problemă, să ne gândim la această diversitate, la această dinamică, la această variabilitate totuși foarte mare și să încercăm să nu vorbim în ansamblu de mentalitatea românului, mai ales că acest român generic știm cu toții că nu există și tratarea problemei în acești termeni riscă să ne arunce într-o sferă foarte metafizică și destul de ruptă de realitățile mult mai pestrițe cu bune și rele din țara noastră actualmente. Dar faptul că aceste probleme de mentalitate sunt esențiale este la fel de evident.
Esențiale, dar nu determinante, vreți să spuneți?
Vedeți, aici este povestea oarecum oul și găina. Este foarte greu de spus ce este mai important, o anumită practică socială, anumite obiceiuri, comportamente sau anumite mentalități, valori, moduri de gândire care acompaniază aceste comportamente. Este evident că, fără a fi schizofren, ca să spun așa, oamenii pretutindeni au moduri de a gândi și moduri de a face și că nu totdeauna există o concordanță perfectă între ceea ce spun oamenii și ceea ce fac oamenii. Dar este foarte greu de spus care pe care determină. Ele se interdetermină, ca să folosesc un termen destul de barbar. Altfel spus, ele sunt strict legate între ele. Câteodată anumite contexte ne obligă să ne schimbăm anumite comportamente, să facem puțin de altfel, chiar dacă credem că ar trebui să continuăm să facem așa cum am făcut, chiar dacă ne păstrăm anumite valori. Și atunci intrăm în conflicte între valorile noastre exprimate, conștiente, și comportamentele pe care tot noi le-am ales. Și ne modificăm reciproc comportamente și valori și moduri de gândire. Deci, pe scurt, aș fi tentat să ocolesc această cauzalitate, această punere a problemei în termeni ce este mai determinant în viața noastră socială, mentalitatea sau practicile sociale, relațiile sociale existente.
Doamnă profesor Liceanu, unde vă plasați dumneavoastră în această privință? Care este jocul între ceea ce se întâmplă și mentalități? Contextele schimbă valorile și mentalitățile sau invers, mentalitățile sunt esențiale în schimbarea contextelor?
Eu aș merge mai degrabă de la mentalități către efectul lor în peisajul social. Deși, sigur, relația este dublă. Mă refer la faptul că există o lipsă de informație, o latență foarte mare în a adopta comportamente noi și datorită lipsei de informație. Și am să dau pe scurt un exemplu. Dacă, de exemplu, în Franța planificarea familială are deja 50 de ani și știm unde s-a ajuns, la noi lipsa de informare a făcut ca peisajul să arate cum arată. Cu alte cuvinte vreau să spun că dacă ai ști că există ceva de făcut, dacă ești informat, cred că după aceea ți-e mult mai ușor să găsești o soluție. Dar dacă nu știi, nici nu îți trece prin cap să cauți o soluție. Deci eu cred că unul din factorii care fac ca peisajul nostru în anumite sectoare ale lui să treneze cu o lipsă de schimbare se datorează faptului că oamenilor nu se explică foarte mult sau foarte clar sau nu se face destul de multă educație în sensul sprijinirea acestei schimbări, care știm că din punct de vedere psihologic este economicos să nu ne schimbăm. Deci este foarte greu ca să te schimbi și trebuie să ai un suport. Aș da chiar un exemplu de trenare de mentalități. Zilele trecute, de exemplu, poate eu cad în concret, am văzut cum cineva, fără niciun motiv, fără nicio nevoie de o favoare specială, a întins unei funcționare o ciocolată. Ea a luat-o foarte simplu, fără nici cea mai mică jenă, și a pus-o alături. M-am întrebat după aceea, de față eram, bineînțeles, cine este mai vinovat, cel care dă sau cel care primește? Ea, în mod normal, ar fi trebuit să spună, eu sunt plătită, eu am un salariu, nu am nevoie de ceva în plus. Dar există această mentalitate rămasă și la anumite categorii de oameni se păstrează, cum că salariul este salariu și cu ce poți să faci pe lângă el este un lucru meritoriu.
Dar este exclus ca șocolata să fi fost dată din curtoazie, din plăcere?
Nu, și eu cred că nu e cazul unui necunoscut să-i faci cadou o ciocolată, nu. Era evident comportamentul acela de a căpăta benevolența funcționarului, care noi știm foarte bine cum se comportă, deși, pentru că tot vorbim de schimbare, aș mai aminti că există în anumite locuri și am întâlnit funcționari care sunt mai tineri, care sunt mai drăguți, care zâmbesc și care reușesc să întrețină o relație normală fără să-ți arunce priviri ucigătoare că îl deranjez sau așa mai departe. Deci, revin la ideea cu necesitatea de a nu trata global. Sigur că de sus de tot lucrurile parcă se schimbă foarte încet. Există această mișcare, această viteză mică a societății românești. Și asta fără îndoială că este mai ușor de perceput din afară și poate chiar și dinăuntru.
Domnule profesor Mihailescu, ce a schimbat în bine și ce a schimbat în rău ordinea instaurată după decembrie 89, în materie de mentalități, evident.
mi-e foarte greu să fac o apreciere de aceasta globală, deci voi fi mai mult în concret, cum spunea doamna Liceanu, cu riscul de a fi mai contextual, mai puțin sintetic, dar m-aș referi mai degrabă la niște exemple totuși. Și după aceea să vedem dacă se poate trage o concluzie mai generală care să răspundă la întrebarea dumneavoastră foarte generală și generoasă. Oarecum, în direcția bine, cred că, și acesta este un lucru fundamental, o schimbare de mentalitate fundamentală constă în faptul că mulți oameni, nu toți, au reușit să-și asume riscul. Deci atitudinea față de risc s-a schimbat foarte mult. Și aici intervine efectiv acest lanț, această poveste cu ouă și găina pe care o evocam înainte, și anume cei care au reușit să își schimbe această atitudine față de risc, să-și asume riscuri în opțiunile pe care le fac, în comportamentele pe care le desfășoară, mai departe au reușit să-și construiască alt gen de relații sociale, alt gen de relații cu oamenii, alt gen de relații economice și să fie agenții sociale a unei schimbări care i-a schimbat pe ei. Pe de altă parte, exact din această provocare pentru că această schimbare, doamna Liceanu evoca înainte faptul că nu este economic să ne schimbăm și asta e o lege psihologică, aproape biologică, deci cei care au eșuat, cei care s-au temut să își schimbe acest comportament față de risc, mecanismele lor de apărare, să spun așa, au fost mai puternice chiar decât înainte. Frica lor a fost mai puternică decât înainte. Inhibarea lor a fost mai puternică. Există numeroase cazuri și am în minte cunoștințe, colegi, prieteni buni de tinerețe, ca să spun așa, care au ratat acest viraj și care acum sunt mult mai paralizați și sunt mult mai conservatori, să spun așa, în atitudinile lor, în mentalitatea lor, decât erau înainte. Aș invoca aici un mic studiu, fără pretenții de reprezentativitate statistică, deși s-a desfășurat pe București și pentru București era reprezentativ, dar care era foarte sugestiv exact pentru această problemă. Și anume faptul că, vorbind de atitudinile față de risc, și de satisfacția de viață, deci faptul că ești mulțumit cu ceea ce ai realizat, cu viața pe care o duci. Bun, ce s-a putut constata a fost faptul că există o categorie de oameni care își asumă riscul, care au atitudini favorabile încercărilor, deschiderii, riscul în sensul psihologic și care sunt mulțumiți cu această viață, mai mult sau mai puțin, mă rog, cu această viață, cu această existență pe care o duc. Altă categorie care preferă să stea retrași, care nu acceptă, care evită asumarea riscului, care sunt mai mult înclinați pentru o securitate în sensul psihologic, nu instituțional, sufletească, pentru un anumit gen de conservatorism și care la rândul lor sunt relativ mulțumiți cu viața pe care o duc. Unde apare drama, unde apare ruptura este la categoriile intermediare și care numeric sunt poate cele mai numeroase, care încearcă să împace și capra și varza, dacă să spun așa, care încearcă să cupleze strategiile de risc cu cele de evitare a riscului, care ar vrea să aibă beneficiile unei atitudini de competitivitate, de tot ce aduce această competitivitate și economie de piață, ca să folosesc acest termen foarte general, dar în același timp să aibă siguranța că dacă eșuează, există o comunitate, există un grup, există o familie, un stat, există niște vecini care să-i dorloteze, care să-i țină în brațe și să le mângâie rănile. Deci această îmbinare a celor două strategii duce la catastrofe aproape, în orice caz la drame foarte puternice. Pe de altă parte, însă, iată că cele două mentalități descrise din acest punct de vedere, pentru că mentalitățile pot fi descrise din multe puncte de vedere, deci din aceste două puncte de vedere, o mentalitate se spune mai conservatoare, care se adaptează la situația actuală, dar se află într-o mai mare continuitate cu ce a fost înainte, poate să ducă la o relativă mulțumire sufletească și relativă bunăstare socială, după cum și cealaltă mentalitate mai nouă, mai activă, cu asumarea riscului, poate să ducă la aceleași performanțe. Unde lucrurile nu merg este când încerci să obții avantajele și de colo și de colo. Pentru că este evident, amândouă opțiunile prezintă psihologic și social niște avantaje. Pe termen scurt, cel puțin, pentru viața curentă, prezintă niște avantaje. Nu poți să ai însă avantajele și de colo și de colo. Și sătul și cu sana în plus, nu se poate.
Doamna Liceanu, schimbarea atitudinii față de risc poate avea două direcții de dezvoltare. Acceptarea riscului de a investi, de a-și deschide o afacere, riscul de a renunța la o slujbă călduță pentru eventual lumea mai aspră a concurenței, Dar mai există și asumarea riscului de a intra în conflict cu legea, care nu este necomun în România de astăzi. Cum vedeți dumneavoastră acest aspect al mentalităților?
Este adevărat că la întrebarea, și chiar mă gândeam când a spus întrebarea colegului meu cu ce este bine și ce e rău după 90, un lucru rău este și care se vede, este totuși această neînțelegere a ideii de libertate și care se cuplează cu o criză a autorității la toate nivelele, începând cu familia și terminând cu instituțiile, locul de muncă și relația cu instituțiile. Aici cred că este bine de subliniat faptul că potențialul de consum al libertății care a apărut nu este folosit corespunzător sau că n-a existat, cum să spun, un comportament anterior care să permită individului să intre armonios sau relativ armonios în sensul de majoritate în raport cu legea. Se poate face un paralelism între risc și creativitate, și creativitatea poate fi pozitivă, vorbesc că creativitatea în social, sau negativă. La fel și riscul poți să ți-l asumi în sensul pozitiv, ca o provocare, ce faci cu destinul tău și cu proiectele tale, fără a încălca legea, sau un asumarea riscului în sensul negativ, știți, în sensul acela de a provoca legea și de a o încălca-o ca un gest de bravură personală în care valorile tale contrazic total valorile, să zic, universale sau cele ale celorlalți. Este fără îndoială însă că în problema asta, cred că ceea ce întărește într-un fel comportamentul acesta de risc negativ este totuși fragilitatea, inconstanța, incoerența, corupția, lipsa de profesionalism a autorităților care trebuie să fie o mână fermă, fără să fie brutali în sensul tradițional al cuvântului.
Există un termen cam științific, dar foarte sintetic pentru această stare, anomie.
Anomie, sigur. Adică faptul că oamenii gândesc că autoritățile trebuie să fie ferme în sens de dictatură nu este o atitudine modernă. Poți să respingi dictatorul și să rămâi ferm în aplicarea legii.
Prin urmare, autoritățile pot influența modul de manifestare a acestei schimbări în atitudinea față de risc, fie în sens bun, fie în sens rău, inhibând-o sau impulsionând-o. Domnule profesor.
Da, sigur că se poate acest lucru, dar se poate acest lucru cuplând atitudinea individuală față de risc, atitudinea psihologică, să spun așa, cu atitudinea socială și imaginea socială a acestui risc. Pentru că aici este decalajul, aici este, cred, marea problemă. Eu, ca individ, de exemplu, dar care trăiesc într-o societate, trăiesc într-un context social, pot să-mi asum acest risc. Pot să am toate calitățile, perseverența, dibăcia de a-mi asuma riscul și de a obține niște rezultate, niște performanțe importante. Problema e cum se cuplează, cum se articulează acest comportament individual al meu cu restul socialului în care trăiesc și cu respectul față de acest social în care trăiesc. Ori aici invocam anomia, invocam această lipsă de norme, care nu înseamnă neapărat să ne ducă cu gândul la nevoia de intervenție brutală, de autoritarism, de totalitarism, dar o normativitate există în orice fel de societate. Oricând această normativitate devine laxă, devine slabă, când autoritățile în sensul normal al cuvântului, în sensul juridic și legal al cuvântului, dau o imagine de lipsă de norme, de lipsă de ordine, această articulare, această legătură a comportamentului meu individual cu cel al altor indivizi are de suferit. Și se întâmplă ceea ce se întâmplă la ora actuală, și răspund acum și întrebării anterioare cu părțile bune și părțile rele ale asumării riscului, când această asumare a riscului este făcută dintr-un punct de vedere strict individual, e riscul meu, deci fac ce vreau eu.
Intervin puțin. Aici de multe ori este întărită această bravură negativă și în același timp apatia și lipsa de reacție a corpusului social, ci datorită unor inconsistențe sau unor lipsuri în sensul legislativ. Nu există la noi protecția martorilor, deci din punctul ăsta de vedere, nefiind protejat, sigur că nu reacționezi, ți-e frică și atunci întărești într-un fel libertatea, în ghilimele, mele pe care o are cel care își asumă exact. Riscul negativ. Exact. Deci, vedeți, și aspectele legislative și toate, într-un fel, ele se sumează pentru a da exact expresia aceasta de care dumneavoastră ați pomenit la mentalități, spiritul comunitar care nu există, așa, culita sau discutata, opinie publică, această lipsă de nerv, de dinamism sau de reacție mai degrabă a societății, a oamenilor, a societății civile, să zicem, se datorește și faptului că nu este nici apărată și nu simte că poate interveni în sensul în care mișcăm bine ceva. Dar, într-un fel, ne-am depărtat.
Într-adevăr, ne-am depărtat, deși această schimbare în atitudinea față de risc mi se pare foarte importantă, pentru că ar trebui să fie condiția dezvoltării unui spirit întreprinzător în societatea românească. Și nu știu dacă dimensiunea acestui spirit este mulțumitoare în clipa de față.
Da, dumneavoastră aveți dreptate. Eu, sigur că, dincolo de greșeala pe care aș face-o ca să generalizez, eu știu că am citit pe undeva anumite considerații legate de faptul că românii, în general, sunt o populație care nu au risc, adică nu sunt ceea ce numim un grup de risc, nu și-asumă riscul. Aici am putea să atingem și problema paternalismului și faptului că există acel externalism al românului, că este altul de vină, nu este el, noi nu suntem internaliști, cred, în bună parte. Deci toate lucrurile acestea contribuie ca să ne putem explica de ce mentalitatea așa de greu se schimbă și este atât de complexă și se urnește greu și, cum am spus, se vede prea puțin schimbare.
Aș vrea să intervin aici cu o mică ilustrare legată și de această relație între comportamentul de risc, între asumarea riscului și spiritul întreprinzător. E o formulare care mie mi-a plăcut foarte mult a unui țăran, da, importanță de unde, dintr-un sat oarecare, și care la un moment dat explica lipsa unui comportament de întreprinzător în felul următor: măcar că ne înșelăm între noi și tot ne descurcăm. Ceea ce mi se pare o formulă foarte succintă și foarte interesantă. Nu spun că e bine, nu spun că e rău, constat doar. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că aceste persoane, cu riscul de a se păcăli unul pe altul, deci de a suferi un eșec personal la un moment dat sau altul,
Îl exersează
pentru că în ansamblu, în jocul de ansamblu, în această relație, această rețea de relații dintre ei, în final vor ieși cu toții câștigători, cu toții vor avea o reușită mai mare decât ar putea să aibă fiecare individual. Înșelatul, păcălitul este un risc minimal în raport cu performanța, în raport cu câștigul pe care poți să-l aibă împreună. Este evident însă că pe o astfel de mentalitate, pe un astfel de tip de valori și de relații umane, spiritul întreprinzător în sensul clasic, în sensul puternic al cuvântului, legat de individualism, legat de un comportament modern și așa mai departe, este foarte greu să crească. Este la fel de adevărat că ceea ce se invoca adinoară, măsura în care nu poți sau ți este greu să ai încredere în ceea ce îți oferă societatea, măsura în care legislația încă nu este să oferă acest sprijin, măsura în care autoritatea în sensul larg, cel puțin așa cum este percepută, nu se exercită în limitele legii, în cadrul și în spiritul statului de drept și așa mai departe, ce să faci? Te refugiezi acolo unde știi sau crezi că poți să te descurci, acolo unde știi și crezi că poți să ai o inițiativă împreună, în colectiv și să poți să ai câștig de cauză. Deci aici iarăși există această legătură foarte strânsă.
Să amintesc și proasta relație între raportul sau istoria negativă a relației între individ și stat, care contează. La noi încrederea în instituții are o istorie lungă negativă, ceea ce este foarte important. Ori din această perspectivă ne putem da seama că individul nu simte că este întărit de instituții sau de stat, să spunem, de putere sau de stat pentru a face ceva. Există această istorie negativă de relație care cred că contează foarte mult și care își spune cuvântul în toate zonele vieții sociale. Aș aminti chiar de relația cu munca, dumneavoastră ați pomenit, cred că este centrală, schimbarea mentalităților.
Este subiectul exact care vroiam să-l introduc eu în discuția acum, pentru că puțin s-au avântat în aventura afacerilor. Marea majoritate s-a cramponat de locurile de muncă și în această situație este poate mai importantă, sau ar apărea a fi mai importantă, schimbarea, dacă există, de mentalitate în domeniul muncii, atitudinea față de muncă.
Da, cred că aici este chiar rămânerea cea mai mare. Reprezentarea socială sau concepția despre muncă sau reprezentarea socială a muncii este încă tributară unei valorizări a muncii fizice, unei neacceptanțe a tuturor tipurilor de ocupație de tip nou care au apărut acum, de pildă, să spun, cei care se ocupă cu public relations și care nu sunt priviți ca o muncă grea. Munca grea este munca fizică. A rămas în mintea omului de rând, cred că acea idee că a munci la câmp, a munci fizic, este munca adevărată și care trebuie bine remunerată. Pe de altă parte, și evantaiul de ocupații, conținuturile muncii s-a schimbat foarte mult. Aici cred că cei tineri sunt cei care au reușit totuși să înțeleagă această deosebire care n-a funcționat în societatea românească. La noi nu a existat ocupație și profesiune, ele erau suprapuse. Terminai, de exemplu, energetica și erai inginer energetician, nu? Acum poți să termin ceva și să te ocupi cu totul altceva. Ori acest lucru, această disjuncție între ce ai făcut și cu ce te ocupi, e un exercițiu cu totul nou pentru societatea românească.
Continuând, cred că sunt cel puțin două valori care s-au schimbat sau sunt pe cale de a se schimba și care trebuie să se schimbe în continuare, legate de atitudinea față de muncă, și anume mobilitatea și eficiența. Deci de muncit se muncea și înainte, s-a muncit totdeauna, cum, nu asta discutăm acum, dar ideea că munca trebuie să aibă o eficiență și deci o valoare socială este un lucru paradoxal relativ nou, nu înseamnă că n-a existat înainte, dar în perioada comunistă a fost relativizat, erau tot felul de glume pe această temă cu cooperativa, munca în zadar și așa mai departe. Deci, pe de o parte, legătura gestului tău, actului tău de muncă cu acest criteriu al eficienței, iar pe de altă parte, acela al mobilității, care îți permite să schimbi profile, care îți permite să te miști în câmpul, în spațiul social, dar și în spațiul geografic, să lucrezi azi aici, mâine în altă parte, fără ca asta să însemne ceea ce încă este perceput negativ, cum spun, o delăsare sau o neseriozitate. Faptul că ți-ai schimbat serviciul este o neseriozitate sau că te-ai specializat, ai făcut o facultate de psihologie și iată lucrezi în public relations, că s-a vorbit despre asta, înseamnă că ți-ai ratat cariera. Acest element de mobilitate este un element care încă mai are de...
Aici ar trebui să subliniem că încă se plătește acea vechime la locul de muncă. Este o expresie evidentă a întăririi inerției și lipsei de mobilitate.
Bine, aici poate să intervine și interese economice ale unei întreprinderi sau alte, dar nu cred că e cazul la noi.
Nu e cazul la noi și nici acest exercițiu pe care îl fac unii oameni, în sensul că poți să fii plătit pentru ceea ce faci și nu pentru vechimea pe care o ai, este un lucru care provoacă foarte mult societatea românească, pentru că trebuie să te gândești că dacă o activitate trebuie făcută și individul are 30 de ani și o face și are 50 de ani și o face, cel care are 50 de ani nu trebuie să primească bani în plus. Ori acest lucru este ceva cu totul nou pentru mentalul românesc.
Dar s-a produs oare o adaptare a atitudinii față de muncă la natura relațiilor economice actuale? A dispărut oare butada, noi ne facem că muncim, ei se fac că ne plătesc?
Da. Aici să știți că totuși trebuie să menționez pe cei tineri, pentru că există un segment al populației tinere, să zicem între 25 și 35 de ani, să spun, care au înțeles că dacă muncesc foarte mult, pot trăi foarte bine. Este interesant că părinții în general privesc acest lucru, că își doresc să trăiască foarte bine, cu puțină nemulțumire, pentru că ei fiind exersați în lipsuri atâta vreme, consideră că orice lucru care pare cât de cât normal este deja un lux. Este o generație care câștigă bine, care muncește foarte mult, până seara la 6-7, și care își petrec weekendurile în mentalitatea părinților într-un mod cu totul hedonist. Dar cred că este un lucru bun, pentru că se asociază două lucruri. Un loazir de calitate pe care îl merit, pentru că am muncit foarte mult și câștig foarte bine. Asta este o mentalitate care deja a câștigat o parte a populației tinere. Mă refer la cei care lucrează în bănci, care lucrează la companii, în publicitate, la companii străine și care sunt munciți, dar relativ bine plătiți.
Ați menționat relația părinți-copii și mi s-a dezvăluit înainte de a intra în studio că ați avut în birourile noastre o conversație. Cineva v-a întrebat care este schimbarea cea mai frapantă în mentalități și dumneavoastră, doamnă, ați răspuns: mentalitățile din relațiile dintre părinți și copii. Vreți să ne spuneți de ce?
M-am referit la faptul că diferențele, distanțele dintre generații s-au mărit foarte mult în sensul unor valori diferite. Pentru că este inevitabil că cei mai tineri au un potențial de schimbare mai mare, o viteză, cum spuneam, mai mare. Dar, pe de altă parte, este deschiderea lor pentru a accepta slujbe mobile, proiecte de scurtă durată, acest dinamism al rutei profesionale, ocupaționale, cu care părinții sunt mai puțin obișnuiți și care creează, poate nu conflicte, dar în orice caz o distanță de mentalitate între părinți și copii. De pildă, părinți care au fost obișnuiți ca copiii să aibă o meserie, să facă ceva, nu înțeleg că a fi manechin este poate o ocupație și poate chiar și o profesiune, și care își pun problema că sigur că nu durează toată viața, n-o să... și așa mai departe. Deci valori cu care ei au fost obișnuiți și care astăzi copiii le resping, cei tineri le resping. Ar mai fi un aspect pe care l-am constatat. Foarte puțin părinți înțeleg ca studenții să muncească. Sunt mulți părinți care tratează și această atitudine a părinților de la noi, care este foarte ocrotitoare, supraprotectivă față de copii, își spune aici cuvântul, pentru că în mentalitatea părinților avea serviciu, avea ocupația, câștiga bani în timpul facultății, înseamnă că nu înveți atât de mult, că te ții de altceva, că nu ești destul de serios. Ori cei tineri au înțeles că a avea un loc de muncă sau a munci temporar în timpul studiilor nu este altceva decât a cunoaște piața, a fi în probleme, a ști ce se poartă, ce nu, ce se plătește, ce nu și care sunt interesele în societatea românească. Ori aici este încă un moment, un element de decalaj sau de ruptură între mentalități, între generații.
Dar în valorile familiale, dragoste, fidelitate, statornicie, s-au produs schimbări?
S-au produs schimbări, chiar aș putea spune, interesante. Cuplurile care au banul a început să-și spună cuvântul, eu cel puțin asta am observat, sensul că în alegerile premaritale, să spun așa, similaritatea de câștig începe să-și spună cuvântul, adică o similaritate de poziție financiară sau de statut financiar este evidentă. Pe de altă parte, în acest tip de cuplu, care nu mai este un cuplu, să spun, de modă mai veche, ci este mai degrabă o echipă care pleacă să câștige în viață, să câștige nu numai bani, dar să câștige totul, este o mai mare comunicare în ceea ce privește ideea de proiect existențial, de exemplu amânarea ideii de a face copii în sensul urmăririi carierei mai înainte decât acest lucru. Deci apare la un segment al populației această idee de planning, care nu a existat și, în general, mi se pare că este mai puțin ceva obișnuit pentru mentalitatea românească. Planning de carieră, planning de familie, planning profesional. Deci există totuși la o generație și care, de fapt, într-un fel este expresia modernizării.
Pentru că suntem în domeniul relațiilor umane acum, am vorbit despre relațiile de familie, ce-ar fi să vorbim și de relațiile comunitare. În domeniul relațiilor comunitare, vedeți, descoperiți vreo schimbare de mentalitate la nivelul
local,
la nivelul local, comunității imediate, la nivelul vecinilor, al prietenilor?
Părerea mea este că aici lucrurile sunt destul de diferite la sat și la oraș, ca să spun așa. deși legătura între sat și oraș este mult mai strânsă în ultima vreme, dar totuși în lumea rurală nu cred că s-au schimbat foarte multe lucruri la nivelul relațiilor comunitare, care nu mai sunt comunitare sau nu mai sunt chiar atât de comunitare de încă de multă vreme. Dar pe de altă parte, cred totuși că în rău și în bine se schimbă lucrurile, mai ales în mediile urbane, în mediile mai complexe de tip urban. Și unde am impresia că se reașează puternic, și acest lucru încă va mai dura multă vreme, se reașează relațiile sociale în această dimensiune a spațiului privat-public. Raportul privat-public, care, cum să spun, nici nu era și greu de spus, de discutat înainte de raportul privat-public, pentru că eforturile de omogenizare erau cum erau. Acum acest raport privat-public trebuie să fie construit, pentru că, în primul rând, trebuie construit spațiul public ca să poți să ai o relație public-privat. Deocamdată, în general vorbind, impresia pe care o dau majoritatea comunităților locale este aceea că spațiul public este un no man's land, este un spațiu al nimănui. Și în același timp cu o repliere destul de puternică pe spațiul privat și pe amenajarea și protejarea acestui spațiu privat. Dar spațiul public este, repet, un spațiu față de care nu știm cum să ne comportăm. De la spațiul public, dintr-un trolebuz, dintr-un magazin unde poți să fii agresat și nimeni nu se uită la tine, de la spațiile filice unde avem gunoaiele bine cunoscute pentru că alea nu sunt ale nimănui, pentru că spațiul nu este al meu, deci nu este al nostru, dar în același timp nu aș vrea să generalizez. De ce acest lucru? Pentru că, și acum cred că mă întorc la prima întrebare a dumneavoastră, această articulare a spațiului public și privat, care cred că este o dimensiune fundamentală, nu are loc peste tot la fel. Nu peste tot spațiul public este atât de lăsat în urmă, atât de neamenajat, de neinteriorizat, să spunem, în comportamentul nostru. Și aici apar diferențe regionale foarte mari. Fără să vreau să intru în alt gen de discuții care riscă sau ar putea să riște să alunece în alte direcții, este clar, sau îmi este clar, la nivel de om care fac destul de multe teren prin multe zone ale țării, că aceste diferențe sunt destul de mari. Că, de exemplu, în Banat, în Ardeal, acest raport, spațiu public, spațiu privat, este diferit și este tratat diferit față de cum este el tratat în București, de exemplu. Și aici, revenind, deci, cum spuneam, la prima dumneavoastră întrebare, care mi se pare una din diferențele, din schimbările de mentalitate cele mai frapante, să spun așa, poate că, chiar dacă nu este neapărat cea mai frapantă, dar ceea ce m-a frapat și mă frapează în continuare este diversificarea mentalităților. Mă aduc aminte de un citat, o vorba lui geografului Conea, care spunea: țara e plină de țări, în sensul istoric și geografic al termenului de țară. E, cred că același lucru se poate spune acum și pe fondul acestei discuții ale noastre despre mentalități. Am găsit zone, sate chiar, deci spații relativ locale, relativ restrânse și atât de diferite unele de altele, în care toate aceste probleme de mentalitate pe care le discutăm se prezentau atât de diferit, sigur, în niște limite normale și inteligibile, dar totuși foarte diferit. Pe scurt, am impresia că diferențierea culturală, în sensul larg al cuvântului, sau poate termenul de mentalitate este mai bun. Deci diferențierile de variabilitatea de mentalități este la ora actuală mai mare decât era înainte de 90 și poate chiar mai mare decât era înainte de război. Pe scurt, are loc o diversificare, o variabilitate foarte mare, o nuanțare, mi se suflă, foarte mare, cu specificuri locale, ceea ce nu înseamnă că se ajunge până la, cum spun, spații închise, nu-i vorba cât de puțin de așa ceva, ci de faptul că diferitele comunități locale, mai restrânse sau mai largi, se adaptează și lucrează în mod diferit, se confruntă în mod diferit cu aceste probleme de schimbare și își adaptează și își construiesc în mod diferit răspuns instrumentele lor mentale la aceste provocări ale schimbării. Deci peisajul este din ce în ce mai divers și aceasta este pentru mine un fapt șocant și evident, un fapt de dinamică mai mare decât poate ne imaginăm.
Se spune că relațiile de tip capitalist creează un individ egoist, obsedat de propria persoană, ignorând problemele și suferințele aproapelui. Pe de altă parte, solidaritatea umană, impulsul filantropic, este mult mai dezvoltat în Occident decât în România. Pot fi, sigur, tot felul de interferențe culturale, religioase, de tradiție, dar întrebarea mea ar fi, se resimt oare influențele și presiunile sociale ale momentului asupra atitudinilor în această privință, în acest domeniu? Doamnă Liceanu.
Eu știu că s-au făcut câteva cercetări despre spiritul asociativ la români în prezent, la noi. Și revin la ideea dinainte de neîncrederea în altul, un tip de neîncredere care există în special legat de instituții și poate că este motivat și prin sumedenia de acte de corupție de care apare în presă. Și se constată totuși că există o filantropie, eu aș spune de tip, să zic, primar, nu știu. Aș vrea să spun că este o filantropie de o anumită natură psihologică, în sensul că se dă la cerșetori, se dau, dar nu se dau în sensul acestei filantropii instituționalizate care există în țările occidentale. Cred că în bună măsură se explică prin neîncrederea față de locul unde ajunge banul sau ajutorul pe care îl dai. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm faptul că la noi nu se practică, biserica nu a fost antrenată în acțiuni sociale, face ca tipul de filantropie în jurul bisericii, care trebuie să creeze identitatea locală sau să, în orice caz, să contribuie la dezvoltarea unei identități locale, comunitare, nu funcționează decât foarte, foarte vag și în ultima vreme. Ceea ce înseamnă că trăirea filantropiei este un act privat, nu ajunge la această expresie publică la care vă referiți dumneavoastră și care este propria țărilor occidentale. De aceea apare această expresie, vreau să dau eu cu mâna mea și să văd cine ia. Pentru că neîncrederea face ca individul să reacționeze individual și nu prin delegație, cum ar fi în sensul occidental în care se face. Sigur că, pe de altă parte, ceea ce diferă în Occident față de la noi și probabil că pentru orice ochi străin este aceste apeluri repetate de ajutor, de susținere, de suport care apar la televizor, se cer medicamente, se dau cu numele de cont de bancă, se apelează la caritatea celuilalt și, mă rog, ceea ce știu din cercetările care s-au făcut, într-adevăr, oamenii care n-au bani dau și oamenii care au bani nu dau atât de mult pe cât am sperat sau speră oamenii să dea. Dar ceea ce spuneți dumneavoastră, sigur că este legată de dezvoltarea spiritului comunitar, de aceste identități locale care trebuie dezvoltate și la care eu cred că școala contribuie foarte puțin, pentru că încep cu locul școala mea și continui cu strada mea, cu blocul meu, cu cartierul meu, cu orașul meu și, pe urmă, cu țara mea. Ori acest tip de identitate cred că este prea puțin dezvoltat și prea puțin în preocuparea celor care formează pe cei tineri.
Vorbind de spirit comunitar, domnule profesor Mihăilescu, există senzația, impresia unui deficit aparent de toleranță, toleranță de tot felul în societatea românească. Spuneam în introducere, de la toleranța și înțelegerea față de vecini, față de adversarii politici, la toleranță față de minoritățile etnice sau culturale sau sexuale. În ce fel au evoluat aceste mentalități în perioada la care ne referim?
Din păcate n-au evoluat prea mult, cu riscul de a fi pesimist, dar cred că o doză de realism este obligatorie la o astfel de problemă. Cred că, într-adevăr, din acest punct de vedere, lucrurile s-au schimbat foarte puțin. S-au schimbat, ca să spun așa, la nivelul gramaticii, dar limba a rămas aceeași. Sau nici măcar la nivelul gramaticii, la nivelul termenilor, dar chiar și gramatica a rămas aceeași. Ce vreau să spun cu acest lucru este că, din motive istorice, să le numim global, în România, în societatea română, nu s-a dezvoltat aproape deloc ceea ce s-ar putea numi o cultură a diferenței. O cultură a diferenței, deci, care să poată să accepte diferența și să joace cu ea în mod firesc. Ceea ce nu înseamnă că în toată zona și nici că în România din totdeauna, că asta este o tară istorică de la getodaci sau, nu știu, congenital culturală, pentru că, pe de altă parte, să nu uităm că spațiul balcanic a fost exact un spațiu de multe astfel de diferențe și în care o bună bucată de vreme aceste diferențe erau gestionate destul de bine, până nu au mai fost gestionate deloc și știm ce s-a întâmplat. Dar referindu-ne la ultima perioadă și la o perioadă totuși, să zicem, ultima sută de ani cu aproximație, ca să dăm o referință temporală totuși acceptabilă, această cultură a diferenței s-a redus până la sufocare aproape totală. Ori, la ora actuală, ceea ce se poate constata este că obiectul intoleranței poate s-a schimbat, adică dacă ieri era X, astăzi poate să fie Y. Unele persoane pot să schimbe total intoleranța și știm foarte bine cazuri de persoane care și-au schimbat vestea, cum se spune, deci care erau intoleranți față de burghezi acum în anii 50 și sunt la fel de intoleranți față de comuniști în 90. Sau alte exemple de acest gen. Dar atitudinea de intoleranță rămâne aceeași. Doar camelonismul de a-și schimba obiectul în funcție de oportunități, obiectul acestei intoleranțe, doar aceasta este partea dinamică. Restul rămâne fix, rămâne stabil, rămâne încremenit din acest punct de vedere. Ori, repet, această cultură a diferenței, nu am impresia că a făcut pași semnificativi în ultima vreme, ba chiar, o spun cu un oftat, poate chiar regres. Și mi se pare că expresia supremă acestei lipse de toleranță, în sensul în care discutăm, este o reducere foarte mare a spiritului critic. Înțeleg prin spirit critic faptul că, de exemplu, noi stăm față în față acum cu doamna Licean și putem să nu avem aceeași părere. Și chiar să ne disputăm și să dânsa să aibă un argument și să am alt argument. Ceea ce nu înseamnă că o înjur sau că mă înjur. Deci faptul că ideile, argumentele sunt independențe de persoane. Ori la noi intoleranța merge până într-acolo și o vedem de la mic la mare, o vedem din parlament până la discuțiile cotidiene. Momentul în care ești de altă părere înseamnă că este atac la persoană. Deci nu ești de altă părere în sensul că există mai multe păreri sau că există posibilitatea unei variabilități, unei diferențe, ci înseamnă că ești împotriva persoanei care în acel moment a emis acea părere. Chiar dacă după 5 minute ai uitat ce părere a emis, chiar dacă el singur și-o neagă, faptul că tu nu ai fost de acord cu acea părere înseamnă că nu ești de acord cu persoana sau instituția pe care acea persoană o reprezintă. Ori asta mi se pare ducerea la limită a spiritului de intoleranță cu această reducere a ceea ce se numește în general spiritul critic. Ori exercițiul vieții publice la ora actuală este, din păcate, în viața politică, în viața în medii și așa mai departe, este de așa natură și este în măsură să accentueze această identitate, identificare de fapt, între argumente, între păreri care pot și trebuie să fie diferite și persoane care la rândul lor pot să aibă astăzi o părere, mâine altă părere, fără ca discuția asupra părerilor să fie o relație bună sau rea cu persoana ca atare.
Doamnă, ați putea să-mi răspundeți foarte pe scurt, că trebuie să încheiem emisiunea. Dacă s-ar putea oare spune că ambianța, condițiile, împrejurările vremurilor actuale nu sunt propice dezvoltării toleranței? Sau avem de-a face cu alte explicații?
Cred că există un fel de întărire a lipsei de toleranță a toate nivelele. Cred că este un context care nu este propice dezvoltării toleranței. Înțelegând prin toleranță de la cordialitatea de pe stradă și terminând în discursurile politice în care dacă nu ești de acord cu mine, ești dușmanul meu. Deci cred că trebuie o voință colectivă pentru a puncta acest lucru, pentru a-l preciza și pentru a-l conștientiza, pentru a putea traversa toată societatea această undă de toleranță care poate să aibă forme diferite și care se manifestă în contexte total diferite, dar care ne umplă toată viața noastră.
Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat la această discuție. Sunt Nestor Rateș, mulțumindu-vă și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ne-ați ascultat. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.